Valmierā dzīvojušā ģimene Māris un Aiga un viņu trīs atvases par iespēju no trīs istabu dzīvokļa pārcelties uz pašu būvētu māju sāka sapņot pirms 4 gadiem. Pēc gada ģimenei izdevās pasakainā vietā nopirkt zemes gabaliņu, kas saskanēja ar vēlmēm. Klusa vieta, kur būvēt māju, lai ir sajūta kā laukos, bet pilsēta ir rokas stiepienā tālumā. Nu netālu no Valmieras top ģimenes māja. Ģimene atzīst, ka bez aizņēmuma bankā savu sapni piepildīt nebūtu iespējams, tomēr kredītu dabūt neizdevās uzreiz. Pāris uzrunāja 4 bankas, vienā no tām kredītu izdevās dabūt. Tiesa finansējuma apmērs krietni iepaliek no cerētā, un tas nozīmē, ka nācās ambīcijas piebremzēt.
Mēs sākām ar tādu mūsu sapņu ideālo variantu, kas, protams, neiztenojās. Mums bija, es teiktu, par 30%, 40% vēl lielāka tāma sākotnē, kur tad mēs reducējām attiecīgi. Mēs nedaudz no kopējās platības noņēmām nost, mēs nedaudz materiālus citus izvēlējāmies, nu tādā veidā.
Garažiņu izmetām.
Jā, garaži mums vairs nav, mēs tikai nojumi pašlaik ir palikusi, to mēs ar laiku paši ceram bez kredīta piebūvēsim klāt. Tas varbūt nebūtu tas akūtākais, kas nepieciešams šobrīd mums ir svarīgi tikt iekšā, lai tā enerģija bērnu izplašās pa laukiem, nevis pa 3 dzīvokli.
Māris uzsver, ka tāmes veidošana ir pirmais nopietnais darbs, pie kā jāpiestrādā un jāapdomā visas pozīcijas, jo brīdī, kad jāprasa bankā kredīts, ir svarīgi apzināties visas būvniecības izmaksas, lai nav slēpto pozīciju. Un tomēr Māris uzsver, ka uzbūvēt māju reģionā un Rīgas apkārtnē ir 2 dažādas lietas. Māris dalās pieredzē.
Tā lielākā grūtība, kas es teiktu, ir vērtējums pret reālām būvniecības cenām. Ja Rīgā, es praktisks piemērs, ko es pieminu visiem, draugs uzbūvēja Rīgā Mārupē māju, viņam ap 130 vai 150 kvadrātmetru māju, un tas vērtējums ir tieši tāds pats, kā būtībā būvniecības cenas. Būtībā, ja tev ir pirmā iemaksa, tad tu var nesatraukties, ja tu esi kārtīgi pareiķinājis to. Tās visas izmaksas pozīcijas tev nav jārāstās, ka tev kaut kur baigi pietrūks. Ja. Nevajag domāt, ka tagad mūsdienā 700-800 kvadrātmetru par labu māju, eiro kvadrātmetrā maksā māju, nu tā nebūs.
Tādu māju, kā vēlas būvēt Māris un Aiga, maksā no 1000 līdz 1200 eiro kvadrātmetrā. Tās ir reālās būvniecības izmaksas, bet šādu novērtējumu banka Valmierā nedod.
Valmierā novērtēt var tikai par 700 vai 800 eiro kvadrātmetrā.
Tāpēc, ka tāda ir darījuma.
Augstākais, tā kā. Jā. Un ja tev reāli būvniecības tām ir 1200, kas ir reāli, vai 1100 labākajā gadījumā, nu tad to deltu tu domā pats.
Jā, jo atšķirība jau būvniecībā nav. Māju uzbūvēt Rīgā tieši tādu pašu viens pret viens vai Valmierā materiālu cenas darba izmaksas pat iespējams būs dārgāk, jo transports būs visticamāk no Rīgas jāorganizē, kā arī mūsu gadījumā ir. Rezultātam galā ir jābūt tādam pašam, bet mēs realitātē tikai un vienīgi dēļ novērtējuma varam dabūt par... Nu, cik tur senāk tie procenti, jā, ja mums vajadzētu 1200, mēs varam dabūt 800 maksimums.
Banka nevar iedot augstāku vērtējumu par to, kādi reālie darījumi veikti konkrētajā reģionā. Šīs klupšanas akmens apgrūtina reģionā mājas būvniecībai saņemt tik lielu kredītu, kādas ir iecerētās mājas izmaksas.
Rīdziniekiem tas ir nu, daudzkārt vienkāršāk tieši tajā ciparziņā. Mums ir jādomā pašiem. Ja jau reģionā, tad gan jau mums liela zeme kartupeļa jāaudzē un jāpēl naudu tam iztrūkumam bez maza.
Tāpat vēl jārēķinās ar pirmo iemaksu. Nu, riņķa dances ar bankām pabeigts, kredīts saņemts, māja tiek būvēta un valmierieši tajā cer ievākties nākamajā rudenī. Savukārt Ilze ar ģimeni pavisam nesen iegādājās māju Cēsīs. To iepriekš 7 gadus īrēja no ķīniešiem, kuri vēlējās māju pārdot.
Negribējām šo māju sākumā ļoti. Mēs sākām sēdēt sludinājumos. No rīta, vakarā mēs dzīvojām sludinājumos īstenībā. Mēs meklējām kaut ko savu, ko mēs varētu.
Un tepat apkārt Cēsīm.
Jā, tā doma bija, ka mēs varētu rādījus ap 10 km Cēsīm, lai var bērni ar autobusu izbraukāt, lai mēs pašu uz darbu varam tā kā, nu, lai būtu ērtāk. Bet no apkārt mums tā kā nebija nekas, un tad mēs sākām apbraukāt, pēc sludinājuma mēs apbraukājām pilsētas mājas. Bet nu pa lielām tieši dēļ pagalmu lieluma mums neviena nepiesaistīja.
Līdzās ideālās mājas meklējumiem ģimene saprata, ka bez kredīta bankā neiztikt. Ilze dalās pieredzē, kāds bija šis periods.
Stresēns bija ļoti gada garumā. Mēs gadu apmēram meklējām īpašumus. Pirmais jau ir tas, ka īpašumi nav daudz. tas limits mums bija līdz 20 gadi kredītu. Un tas, ka mums bija jāizvēlas banka, nu, tas bija noteikti, jo arī es domāju, ka reti, kuram ir tik ļoti liela summa jau kontā, lai tu varētu aiziet un nopirkt to māju. Nezinu, nu, katram ir savi noteikumi noteikti tajās bankās. Nu, mana banka pat neizskatīja. Viņa vienkārši atsūta īziņas veidā, ka nu, atnāciet pēc pusgada. Nu, tad es gāju uz citu banku.
Bet tas pamatojums pat nebija?
Nē.
Un uz nevienu vien. Bankas kredīta pieteikuma atteikumā minēja dažādas iemeslus – platību par lielu, ienākumu par zemu. Tomēr vienošanos ar vienu no bankām Ilze izdevās noslēgt, kredīts saņemts un māja kopš šī gada marta ir Ilzes un viņas ģimenes īpašumā.
Labākā sajūta laikam dabūt zemes grāmatu. Tā ir tavas mājas adrese un tavu vārdu un uzvārdu. Jo tad tu laikam tā visvairāk aptver. Ka, nu, ir, nu, protams, apakšā ir arī tā doma, ka tas nav mans. Tas jau vēl ir tā kā arī banka, bet tā sajūta, ka tu nemaksā vairs īri, bet tu maksā savai nākotnē, tu maksā par savu. Plāni ir grandiozi. Mēs esam, man liekas, jau par šo laiku, kopš mēs iegādājamies, mēs esam izdomājuši, mēs esam pārdomājuši, ko mēs mainīsim, kā mēs mainīsim. Bet, nu, protams, tas
tā kā ar citu skatu paskatījāties jau uz to īpašumu.
Mēs paskatījāmies pavisam savādāk.
Pēdējos gados, manuprāt, situācija ir nedaudz uzlabojusies.
Teica SIA LVKV valdes priekšsēdētājs Jānis Biernis, kurš ar nekustamā īpašuma attīstīšanu reģionos nodarbojas jau 28 gadus. Viņš to saista ar reģionu iedzīvotāju maksātspējas uzlabošanos.
Nav tādas neticības, kā bija, piemēram, vēl pēc iepriekšējās krīzes 10., 12., 14. Gadā. Tagad ļoti skatās un vēro to dinamiku, kur cilvēki grib dzīvot. Tur arī bankas kreditēs. Bet, diemžēl, tas ir varbūt kaut kāda trešdaļa Latvijas, kur izteikti grib dzīvot. Vienkārši, bet tā problēma jau pārnesās uz tām divām trešdaļām, kur būs nu, jāpiemaksā vairāk. Bet tur, kur ir laba infrastruktūra, darba vietas, skolas, atpūta, medicīna un jauni cilvēki un jaunas ģimenes grib dzīvot. Tur, es domāju, tehniski problēma nekādu nav. Bankas to seko līdzi. Un Vidzemē, es domāju, tas izteikti ir tajā trīstūrī starp Valmieru, Cēsīm un Smilteni.
Faktu, ka vēlme dzīvot reģionos aizvien pieaug un to veicinājusi arī pandēmija, apliecina arī SIA Oberhaus Real Estate Latvija dzīvojamo nekustamo īpašumu departamenta vadītājs Andis Bīriņš. Viņš teica, ka attīstība notikusi pietiekami strauji, bankas reģionos kreditē, bet ir dažas nianses. Un tas nozīmē, ka vienai daļai klientu neizdodas saņemt finansējumu īpašumu iegādēji vai būvniecībai. Turklāt ir gadījumi, kad reģionā ambīcijas nedaudz jāsamazina.
Reģionos tiešām šis te apstākls, kad nofinansēt lielas lepnas mājas ir sarežģīti. Parasti arī bankas iesakā, varbūt, ka jūs varat kaut ko mazāku, kaut ko vienkāršāku. No tādā veidā vai mēģinot klientus virzīt uz to, kad jā, kad no, tas būs vieglāk nofinansējams projekts, nu jā, tad arī sanāk, kad nu, tiek ierobežots arī šīs te klienta izvēles iespējas, ne tikai no kaut kādas lokācijas viedokļa, bet arī no tā, tad cik kvalitatīvā vai cik lielā, labā mājā modernā, tad viņi spēj dzīvot, jo vienkārši nu, viņi nespēj saņemt finansējumu šādēt apmērā, ja tā māja ir ārpus kaut kādiem rāmjiem, kas ir paredzēts, nu, cik kvadrātmetru, teiksim, cik varētu maksāt tanī reģionā.
Vērtēšana notiek pēc salīdzināšanas metodas, ņemot par piemēru līdzīgus objektus, kas konkrētajā reģionā pēdējā pusgada laikā pārdot. Latvijas mājokļu tirdzniecības nodēs vadītāja Evija Dzenīte teica, ka tas ir kā aburtais loks.
Ja nekas līdzīgs nav uzcelts vai nav pārdot, šajā te periodā ir grūti arī novērtēt. Nu, vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, ka lūk, šie cilvēki tad šo māju uzpils, tad savukārt citiem objekts jau vērties pēc salīdzināšanas ar viņu māju, nu, kas būs labi varbūt nākamajiem pircējiem un nākamajiem būvētājiem, jo būs vairāk darījumu un par augstākām cenām, jo būs arī augstāki vērtējumi, jo bankas teiksim, būs pielaidīgākas šādu hipotekāro kredītu izsniegšanai, jo arī vairāk būs darījumu, tāds aburtais loks sanāk. Jo arī vērtēšana līdz ar to būs, visticamāk vērtējumi būs augstāki.
Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Svedbank hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā, Ainārs Balcers gan akcentē, ka tas ir koks ar diviem galiem.
mēs nekad nedrīkstam aizmirst arī par pirktspēju konkrētajā reģionā. Ja? Jo ja tās cenas izaugs tik strauji, ka cilvēki ar savām algām vairs nevarēs atļauties nopirkt konkrēto īpašumu, tad tur atkal būs tās saucamais enkurs, ja? Tur būs atkal tā pretējā kustība. Un tad vienkārši tie darījumi nenotiks. Tā kā tas nav tik viennozīmīgi, ka tikai kāpinot darījumu apjomu un darījumu cenas, mēs iegūsim pozitīvu efektu. Es teicu, tam būtu jāiet absolūti roku rokā ar ekonomiskās aktivitātes attīstību, ar algu pieaugumu. Ja pieauga arī attiecīgi tās cenas, tad cilvēki var attiecīgi arī vairāk pirkt. Ja ir cilvēkiem stabils darbs un ienākumi, tad viņiem noteikti būs vēlme uzlabot savus dzīves apstākļus, viņi pirks.
Ainārs Balcers uzsver, ka pēdējos gados izsniegto hipotekāro kredītu apjoms reģionos pieaug. Tātad tendence ir pozitīva, bet tai jāiet roku rokā ar cilvēku pirktspēju konkrētajā reģionā. Ja izveidosies situācija, ka tiek mākslīgi uzpūstas nekustamā īpašuma cenas reģionā, tad vietējie cilvēki tos vairs nevarēs atļauties iegādāties. Linda Zalāne, Latvijas Radio.